สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Peak Human What We Can Learn From History British Civilization ของ Johan Norberg เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ที่ผสมเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติความคิดและข้อถกเถียงเรื่องความก้าวหน้าของมนุษย์หนังสือสำรวจยุคทองของอารยธรรมสำคัญ7แห่งได้แก่เอเธิร์นโบราณสาธารณรัฐโรมันแดกแดดยุคอบาซิดจีนสมัยซ่งอิตาลียุคเรเนซองส์สาธารณรัฐดัตช์และแองโกลสเฟียสมัยใหม่จุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงเล่าว่าแต่ละสังคมรุ่งเรืองอย่างไรแต่ถามว่าเงื่อนไขใดทำให้ความคิดใหม่การค้าวิทยาศาสตร์ศิลปะและสถาบันทางการเมืองเติบโตพร้อมกันได้โนเบิร์กให้ความสำคัญกับความเปิดกว้างต่อผู้คนสินค้าเงินทุนและความคิดพร้อมชี้ว่าความรุ่งเรืองมักเปราะบางกว่าที่สังคมในยุคนั้นคิดหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติศาสตร์เปรียบเทียบและคำเตือนต่อโลกปัจจุบันว่ายุคทองไม่ได้ดำรงอยู่ได้เองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเปิดกว้างคือเงื่อนไขร่วมของยุคทองหลายแห่งแกนสำคัญของ Peak Human คือการมองว่ายุคทองไม่ได้เกิดจากความเหนือกว่าทางเชื้อชาติภูมิอากาศหรือโชคชะตาเพียงอย่างเดียวเกิดจากโครงสร้างที่เปิดให้คนจำนวนมากนำความรู้และทรัพยากรมาแลกเปลี่ยนกันคุณตัวอย่างอย่างเอเธนส์แบกแดดยุคอับบาซิดสาธารณรัฐดัตช์และแองโกลาสเฟียนอร์เบิร์กเน้นบทบาทของการค้าการอพยพการติดต่อระหว่างวัฒนธรรมและเสรีภาพระดับหนึ่งในการทดลองความคิดความเปิดกว้างทำให้สังคมได้เปรียบ2ชั้นชั้นแรกคือเข้าถึงความรู้จากภายนอกเร็วกว่าชั้นที่2คือเกิดการแข่งขันภายในที่บังคับให้ผู้คนปรับปรุงสินค้าสถาบันและวิธีคิดประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้เสนอความเปิดกว้างในเชิงศีลธรรมเท่านั้นแต่เสนอในฐานะกลไกของนวัตกรรมผู้ปกครองหรือชนชั้นนำยอมให้แนวคิดต่างถิ่นเข้ามาแม้ด้วยเหตุผลทางผลประโยชน์สังคมก็มีโอกาสสะสมความรู้มากขึ้นแต่เมื่อความกลัวคนนอกลัทธิปกป้องตนเองหรือการควบคุมความคิดเริ่มครอบงำพลังสร้างสรรค์ที่เคยทำให้สังคมรุ่งเรืองก็เริ่มลดลงประเด็น2สถาบันและแรงจูงใจอธิบายความรุ่งเรืองได้มากกว่าคำอธิบายเรื่องความเสื่อมทางศีลธรรมนอร์เบิร์กวางหนังสือไว้ในแนวทางประวัติศาสตร์ที่สนใจสถาบันและแรงจูงใจมากกว่าการอธิบายว่าจักรวรรดิหรือสาธารณรัฐล่มสลายเพราะคนรุ่นหลังอ่อนแอกว่าคนรุ่นก่อนแนวคิดนี้ทำให้พีคฮิวแมนต่างๆจากเรื่องเล่าประเภทอารยธรรมขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วเสื่อมไปตามธรรมชาติหนังสือมองว่ากฎเกณฑ์สิทธิในทรัพย์สินความน่าเชื่อถือของกฎหมายความสามารถในการจำกัดอำนาจรัฐและช่องทางให้คนมีความสามารถก้าวหน้าล้วนกำหนดพฤติกรรมของผู้คนปักระบบให้รางวัลแก่การประดิษฐ์การค้าการเรียนรู้และการร่วมมือสังคมก็มีแนวโน้มสร้างผลผลิตทางปัญญาและเศรษฐกิจสูงหากระบบให้รางวัลแก่การผูกขาดการใกล้ชิดอำนาจหรือการกีดกันคู่แข่งความคิดใหม่ย่อมถูกผลักออกไปการมองเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่ายุคทองไม่ใช่ปาฏิหาริย์ทางวัฒนธรรมแต่เป็นผลสะสมของกติกาที่ทำให้คนจำนวนมากกล้าลงทุนเวลาทุนและชื่อเสียงกับสิ่งใหม่ขณะเดียวกันหนังสือก็ไม่ลดทอนประวัติศาสตร์ให้เหลือสูตรตายตัวเพราะแต่ละอารยธรรมมีบริบทและข้อจำกัดของตนเองประเด็น3การล่มสลายมักเกิดจากแรงกดดันภายนอกรวมกับการแตกร้าวภายใน Peak Human ไม่ได้บอกว่ายุคทองสิ้นสุดลงเพราะสาเหตุเดียว Berg เน้นรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าคือแรงกดดันจากภายนอกมักอันตรายที่สุดเมื่อสังคมภายในเริ่มเปราะบางอยู่แล้วสงครามการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์โรคระบาดหรือการเปลี่ยนเส้นทางการค้าอาจเป็นแรงกระแทกสำคัญหากสถาบันยังยืดหยุ่นความไว้วางใจยังสูงและระบบยังเปิดให้ปรับตัวสังคมอาจรับแรงกระแทกนั้นได้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อความขัดแย้งภายในการแย่งชิงอภิสิทธิ์การรวมศูนย์อำนาจหรือการลดทอนเสรีภาพทางความคิดทำให้สังคมตอบสนองช้าลงจุดแข็งที่เคยผลักดันความรุ่งเรืองอาจเปลี่ยนเป็นจุดอ่อนเช่นเครือข่ายการค้าอาจกลายเป็นช่องทางแพร่ความเสี่ยงหรือความมั่งคั่งอาจสร้างกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการปกป้องสถานะเดิมประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักต่อการเมืองร่วมสมัยเพราะเตือนว่าการแข่งขันกับภายนอกไม่ใช่ภัยเดียวการทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันการมองฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูถาวรและการปิดกั้นความรู้จากภายนอกอาจทำให้สังคมเสียความสามารถในการฟื้นตัวก่อนวิกฤตใหญ่จะมาถึงประเด็น4การอพยพและความอดทนเชิงยุทธศาสตร์เป็นแหล่งพลังของอารยธรรมที่รุ่งเรืองหนึ่งในข้อสังเกตที่เด่นของหนังสือคืออารยธรรมที่เจริญสูงมักไม่ได้บริสุทธิ์หรือปิดตัวแชมพื้นที่ที่ดึงดูดคนต่างถิ่นพ่อค้าช่างฝีมือนักคิดและชนกลุ่มน้อยที่มีทักษะโอเบิร์กเชื่อมโยงการอพยพกับการแพร่กระจายของความรู้เพราะผู้ย้ายถิ่นไม่ได้นำมาเพียงแรงงาน แต่ยังนำเครือข่ายภาษาเทคนิคความเชื่อและวิธีแก้ปัญหาที่ต่างจากคนในพื้นที่แนวคิดเรื่องความอดทนเชิงยุทธศาสตร์จึงสำคัญบางสังคมอาจไม่ได้เปิดกว้างเพราะเห็นด้วยกับความหลากหลายอย่างเต็มที่แต่เพราะชนชั้นนำตระหนักว่าการยอมให้คนต่างกลุ่มทำงานค้าขายและแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเพิ่มความมั่งคั่งและอำนาจของสังคมโดยรวมนี่เป็นมุมมองที่ไม่โรแมนติกเกินไปเพราะยอมรับว่าความอดทนทางศาสนาและวัฒนธรรมในอดีตมักมีขอบเขตและความไม่เท่าเทียมอย่างไรก็ตามหนังสือชี้ว่าการปิดประตูต่อคนต่างถิ่นมักทำให้สังคมสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันประเด็นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถกเถียงเรื่องชาตินิยมโลกาภิวัตน์และนโยบายคนเข้าเมืองประเด็นสุดท้ายแองโกลาสเฟียร์สมัยใหม่ถูกใช้เป็นกรณีทดสอบว่ายุคทองปัจจุบันจะยืดต่อได้หรือไม่การรวมแองโกลาสเฟียร์ไว้ในรายชื่อยุคทองทำให้พีคฮิวแมนไม่ใช่เพียงหนังสือว่าด้วยอดีตไกลตัวนอร์เบิร์กใช้โลกที่มีรากจากภาษาอังกฤษกฎหมายจารีตตลาดทุนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศบนกรณีศึกษาของความก้าวหน้าที่ผู้อ่านร่วมสมัยมีส่วนอยู่ด้วยประเด็นไม่ได้อยู่ที่การยกย่องประเทศใดๆประเทศหนึ่งแต่อยู่ที่การถามว่าเงื่อนไขที่ทำให้โลกสมัยใหม่มั่งคั่งและสร้างนวัตกรรมกำลังถูกบ่อนเซาะหรือไม่หนังสือเชื่อมบทเรียนจากอดีตเข้ากับปัจจุบันผ่านคำถามเรื่องการถอยจากโลกาภิวัตน์ความไม่ไว้วางใจต่อสถาบันการเมืองแบบแบ่งขั้วและการจำกัดเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดการมองปัจจุบันเป็นยุคทองมีผลทางความคิดสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านไม่มองความก้าวหน้าเป็นสิ่งปกติที่รับประกันแล้วหากสังคมลืมว่าความมั่งคั่งและความรู้เกิดจากระบบที่ต้องบำรุงรักษาก็อาจปล่อยให้ความกลัวและผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มทำลายเงื่อนไขพื้นฐานเหล่านั้นนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีน้ำเสียงเตือนภัยแม้ผู้เขียนจะมีแนวโน้มมองความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างมีความหวังโดยสรุปพิกฮิวแมนเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์โลกเศรษฐศาสตร์การเมืองความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และคำถามว่าทำไมบางสังคมจึงสร้างพลังสร้างสรรค์ได้มากกว่าสังคมอื่นหนังสือจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ไม่ต้องการประวัติศาสตร์แบบลำดับเหตุการณ์เท่านั้นแต่ต้องการกรอบคิดสำหรับเปรียบเทียบอารยธรรมต่างๆยุคประโยชน์ทางปัญญาคือช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเปิดกว้างสถาบันการค้าการอพยพและนวัตกรรมโดยไม่ลดทุกอย่างให้เหลือคำตอบเดียวในเชิงปฏิบัติสื่อชวนให้คิดว่านโยบายร่วมสมัยเรื่องโลกาภิวัตน์คนเข้าเมืองเสรีภาพทางวิชาการและความน่าเชื่อถือของกฎหมายไม่ใช่เรื่องเทคนิคแยกส่วนแต่เป็นเงื่อนไขของความสามารถระยะยาวของสังคมสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวความรุ่งเรืองและการล่มสลายของอารยธรรมคือการไม่เน้นความเสื่อมแบบชะตากรรมและไม่เสนอสูตรแข็งตัวแบบกลไกเกินไปนอร์เบิร์กใช้กรณีหลากหลายเพื่อชี้ว่าความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ซ้ำแต่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนทดลองโต้แย้งเดินทางและเรียนรู้จากกันหนังสือจึงเป็นทั้งบทเรียนประวัติศาสตร์และคำถามเปิดต่ออนาคตหากคุณต้องการสนับสนุนโยฮันนอร์เบิร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่